Ідэя здзяйснення папам Францішкам пілігрымкі ў святую зямлю заключаецца ў тым, каб узгадаць пра незвычайнае падарожжа Паўла VI на радзіму Езуса, якое адбылося 50 гадоў таму ў студзені 1964 года, адзначыў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Арганізаваць візіт пантыфіка зімой было немагчыма, таму было вырашана правесці яго ў канцы мая, прызнаўся езуіт. Тым не менш, сувязь паміж гэтымі двума візітамі застаецца фундаментальнай. Міжрэлігійны характар падарожжа будзе адлюстроўваць і склад дэлегацыі, якая будзе суправаджаць пантыфіка. Разам з ім у пілігрымцы прымуць удзел рабін з Буэнас-Айрэса Абрагам Скорка і шэйх Амар Ахмед Абуд, генеральны сакратар Інстытута міжрэлігійнага дыялогу Аргентыны, якіх папа добра ведае яшчэ з часоў свайго жыцця і служэння ў Аргентыне, адзначыў кіраўнік залы друку. Ксёнз Ламбардзі выказаў перакананне, што пілігрымка святога айца пройдзе ў спакойнай атмасферы. Гэта будзе другое міжнароднае падарожжа папы пасля яго ўдзелу ў сусветных днях моладзі ў Рыа-де-Жанейра летам мінулага года.